เรื่องของการคุมเข้มออนไลน์ทรานแซคชันเนี่ยครับมันยังไงฮะที่มีประกาศออกมาว่าห้ามไปอินบ็อกซ์ถามราคาแล้วก็ถ้าเจอเนี่ยสามารถที่จะแจ้งได้เลยแล้วก็จะได้ incentive ด้วยนะครับได้สินบนนำจับด้วยถึง 25% ของค่าปรับด้วยนะครับที่มาที่ไปของเรื่องของการคุมเข้มการขายของออนไลน์นี่มันมาสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับได้ยินเรื่องนี้มาเกือบปีแล้วแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเหมือนมีการประกาศเข้าไปในราชกิจจานุเบกษาด้วยครับ
ครับ
เพราะว่าหลายคนเวลาไลฟ์คอมเมอร์สหรือไลฟ์สดขายของเนี่ยบางทีก็บอกว่าให้ถามราคาทางอินบ็อกซ
์ใช
่หรือบางทีเราเข้าไปเห็นรายการสินค้าเนี่ยก็จะบอกว่าให้เราไปถามในอินบ็อกซ์แต่ไม่บอกว่าราคาเท่าไหร่โดยเฉพาะสินค้าที่มันมีมูลค่าสูงๆครับคุณวาเลนนะก็อันนี้เนี่ยมันทำให้เป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้บริโภคนะผู้บริโภคจะได้รู้ว่าอ๋อสินค้าเขาราคาเท่าไหร
่
บางทีในค่าส่งสินค้าเนี่ยเราไปรู้ไว้ตอนที่เราจะจ่ายเงินนะครับ
จริงครับ
บางทีถึงแม้ว่าบางทีเราจะรู้ราคาก็จริงนะคุณวารินนะแต่พอเราจะซื้อปุ๊บค่าจัดส่ง200 บาทอ่ะสินค้าราคาไม่เท่าไหร่แต่ว่าค่าจัดส่งสูงมาก
ครับ
ก็เขาก็บอกว่าพวกนี้ต้องเปิดเผยให้หมดนะซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ดี
แล้วพวก Shopee Lazada อะไรนี้ต้องโดนด้วยไหมครับอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับก็ส่วนใหญ่สินค้าที่อยู่ในช็อปออนไลน์ในแพลตฟอร์มพวกนี้ก็ต้องประกาศราคาอยู่แล้วคร
ับ
แต่ไม่รู้จะเลือกรุ่นนี้จะราคาเท่าไหร่อะไรก
็แต่บางทีไม่ทราบว่าเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับมันบางทีสินค้าตัวเดียวกันเนี่ยมันมีหลายราคาครับเหมือนกับมันมาจากหลายร้านแล้วก็แย่งกันตัดราคาแต่อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันบางทีเราก็งงเหมือนกันถูกไหมครับใส่ตะกร้ากันจนแบบว่าเวียนหัวกันไปเลยฮะแล้วก็คูปองก็จะมาเป็นระยะเลยฮะเยอะคือรกไปหมดนะฮะหน้าจออ่ะ
เขาบอกว่าบางคนเนี่ยเลือกซื้อสินค้าไม่ได้ดูที่ราคาถูกสุดเสมอไปครับบางคนก็จะดูที่ราคาที่อยู่กลางๆไม่แพงเกินไปแล้วก็ถูกเกินไปถูกเกินไปนี่ก็จะมีข้อกังขาก็ทำไมมันถูกกว่าเจ้าอื่น
จริง
ก็เจอเยอะครับเจอเยอะ
ครับ
บางทีบางทีก็เป็นการสำรวจราคาของผู้ค้าเองครับผมเคยอ่านเจอบทความนะคุณวรินทร์เขาบอกว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าในราคากลางๆถึงแม้ว่าจะมีการเปรียบเทียบเขาจะไม่ได้ซื้อแพงเกินไปแล้วก็ถูกเกินไป
สินค้าตัวเดียวกันเลยเนี่ยนะครับถูกไหมฮะ
สินค้าตัวเดียวกันใช่ครับบางทีก็เป็นกลยุทธ์ของผู้ค้าเองว่าผู้บริโภคสนใจในราคาที่ประมาณเท่าไหร
่ครับ
แล้วเราก็จะเห็นครับว่ามีผู้ที่สั่งซื้อไปแล้วนี่จำนวนกี่ชิ้น
ครับ
สังเกตผมก็สังเกตตามที่เขาพูดมาเหมือนกันนะครับคุณวาริงครับว่าสินค้าที่ราคาถูกเนี่ยไม่ทำไมมันซื้อได้น้อยมีคนซื้อน้อยจังอะไรเงี้ย
จริงครับ
สินค้าตัวเดียวกันนะครับคุณฟังแต่ราคาไม่เท่ากัน
ครับ
หรือไม่อันนี้รับได้แต่ที่ไม่บอกราคา
ไอเนี่ยน่ากลัว
ใช่ครับที่ไม่บอกราคาน่ากลัว
คือแสดงว่าจากนี้ไปเนี่ยค่าส่งค่าอะไรต่างๆที่จะมีเพิ่มขึ้นมาจากราคาสินค้าและบริการก็ต้องใส่ให้ชัดเลยถูกไหมครับห้ามมาหลอกทีหลังมาบอกทีหลังไม่ได้แล้วถูกไหมฮะ
ใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นเหตุทำให้คนไปซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มมากกว่าที่จะซื้อผ่านอินบ็อกซ์ครับ
ครับ
การซื้อสินค้าผ่านอินบ็อกซ์เนี่ยเท่าที่เราพบเห็นกันก็คือว่าบางทีจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้รับของก็เยอะแล้วปิดเพจหนีไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับ
ก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีการป้องกันครับ
ครับ
ฮะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวครับ
เขา cover หมดเลยนะครับคุณผู้ฟังครับทั้ง Facebook Instagram Line เว็บไซต์นะครับห้าม inbox ไปสอบถามราคาถ้าเกิดคุณผู้ฟังเห็นจากนี้ไปจากวันนี้ไปเลยเนี่ยนะครับสามารถเก็บหลักฐานในการพูดคุยใน inbox ได้เก็บเลขบัญชีของทางผู้ขายด้วยนะครับเอาไว้มาไปเป็นหลักฐานในการไปแจ้งเบาะแสได้สินบนนำจับด้วยเหมือนกันนะครับ 25% ของค่าปรับซึ่งปรับไม่เกิน 10,000 บาทสั้นๆอีกทีนึงครับคุณเก่งครับ คิดว่าคุณผู้ฟังอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายที่คุมเรื่องของการค้าออนไลน์เขาบอกว่าไม่เข้าใจว่ากฎหมายตัวนี้ออกมามีวัตถุประสงค์อะไรครับ
เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเสียเปรียบในการซื้อสินค้า
ครับ
อย่างล่าสุดครับผมเพิ่งเจอกับตัวเองเหมือนกันครับ
เขาบอก
สินค้าชัดเจนครับแต่พอเราจะซื้อปุ๊บเนี่ยนะครับค่าจัดส่งเพิ่มมาเป็น200 บาทจากราคาสินค้าทั้งหมด 1,000 เลยครับก็เพิ่มไปเป็น
1,200
อันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายจ่ายแฝงที่ผู้บริโภคไม่รู้ฮะนี่ถ้าเกิดว่าเรารู้ราคาเรารู้รายจ่ายในค่าจัดส่งเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจครับว่าเราจะไปใช้บริการเจ้าไหนฮะ